Ні у якім випадку не можна ставіць пад сумнеў пастанову другога Ватыканскага сабору. Яны з'яўляюцца абавязковай адпраўной кропкай для ўсіх кансакраваных асоб, падкрэсліў сакратар кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця арцыбіскуп Хасэ Радрыгес Карбальё у сувязі з падрыхтоўкай да года кансакраванага жыцця. Згодна з пажаданнем святога айца, ён пачнецца ў першую нядзелю адвенту гэтага года і скончыцца ў сусветны дзень кансакраванага жыцця ў 2016. Ён пройдзе ў кантэксце сур'ёзнага крызісу, у якім знаходзіцца кансакраванае жыццё ў апошнія дзесяцігоддзі. Як мяркуе арцыбіскуп Карбальё, які сам з'яўляецца францішканінам, кансакраваныя асобы павінны зрабіць тое, што рэкамендаваў для ўсяго касцёла святы Ян Павел II на заканчэнне вялікага юбілею 2000 года, памятаць мінулае з удзячнасцю, горача перажываць сучаснасць і з надзеяй адкрыць сябе на будучыню. На думку ватыканскага іерарха, трэба асаблівым чынам прыглядзецца таму, што адбылося з кансакраваным жыццём пасля сабору, улічваючы, што асамблея стала для яго выдатным дарам.